Vanaand se onderwerp gaan oor sondige woede en hoe ons dit in ons eie lewens moet hanteer en in die kerk, in die gesin en dan as daar iemand kom vir berading om vir hom raad te gee, dan het ons miskien hierso 'n paar hulpmiddels wat ons vanaand gaan leer oor hoe om dit te hanteer. Om woede te bestuur is 'n baie belangrike lewensvaardigheid, want woede, die emosie, of dit nou sondig is, en of dit nou regverdige woede is, wat ons nou gaan sien, is 'n gegewe in die wêreld waarin ons lewe. Sommige Christelike beraders sê dat tot 50% van hulle beradingsgevalle oor sondige woede gaan. So dit is 'n groot onderwerp eintlik, en ons gaan nie vanaand alles kan na kyk nie. Maar ietsie wat Jona 4 vir ons wys, is dat daar is 'n onderliggende probleem met sondige woede. Daar is 'n onderliggende probleem as ons praat van sondige woede. En die onderliggende probleem van sondige woede is dat ons 'n eie standaard het. Ons het 'n eie standaard en ander mense of dinge of omstandighede moet aan daardie standaard voldoen. En uiteindelik wat ons dan sê is, God moet aan daardie standaard voldoen. Ons ken die verhaal van Jonas. Jona moes na Nineve toe gaan om daardie bekering te gaan preek aan hierdie mense, hierdie groot stad Nineve. En Jona wou nie na God geluister het nie, en hy wou weggevlug het van God, en hy beskryf het hierso in hoofstuk 4, en hy sê hy het na Tarsus gevlug. Maar die Here het dit nie so bestuur nie, en hy is toe deur 'n vis ingesluk en uitgespoeg, en weer kon hy op pad Nineve toe wees, en hy moes daardie bekering gaan verkondig. En wat nogal ironies is van Nineve en dan die prediking van Jona, is dat daar is seker in die geskiedenis van die wêreld nie 'n groter bekering gewees as in Nineve op een oomblik, en dit deur onwillige prediking nie. En dit seker deur die kortste predikingssin wat jy nog ooit gehoor het. Hy het met een sin daar aangekom en hy het aan hulle gesê, nog 40 dae dan word Nineve verwoes. En met daardie woorde het daar 'n hele stad tot bekering gekom, en dis onwillig. Hy het nie hierdie woorde in oorgawe gesê nie, en dit wys maar net weer eens, dit is die Here wat red. Dis die Here wat red, en dis die Here wat die standaard uiteindelik stel vir redding, en dit is hy wat bepaal wat moet gebeur en wanneer dinge moet gebeur. Maar hierso sien ons in hierdie hoofstuk 4 van Jona, dat hy sit nou onder 'n wonderboom, wat die Here daar gestel het, en hierdie wonderboom en die omstandighede rondom dit verklap eintlik sy selfsugtigheid. Want wat gebeur is, hierdie wonderboom kom op en hy erken eintlik, dit is genade dat dit gebeur, dit is 'n wonderboom. Maar toe is hy nie bly toe dit weggeneem is nie. Hy was nie bly toe dit weggeneem is nie. En onthou, hierdie het hy glad nie verdien nie. Maar hy verwag het moet gebeur. Dis 'n goeie ding wat moet gebeur. Maar nou wat God wil doen, die genade wat hy wil bewys aan Nineve, dit wil hy nie aanvaar nie. Hy wil nie daardie genade aanvaar nie. Maar hy wil die genade aanvaar van 'n wonderboom, en hy word kwaad as die Here nie daai genade daar hou nie. En dit is die onderliggende probleem met sondige woede, is dat ons stel die standaard van genade aan ons. Ons stel die standaard van goedheid aan ons. En wanneer die omstandighede daardie standaard nie volgens daai standaard gebeur nie, dan word ons kwaad. Of as mense nie op 'n manier optree teenoor ons wat ons wil hê nie, dan word ons kwaad. want dit is ons standaard. Die eerste ding wat ons moet besef wanneer ons met woede te doen het, is dat woede 'n emosie is. Woede is nie in en op sigself 'n sondige emosie nie. Dis 'n emosie wat jy kry. En daardie emosie kan of uit 'n slegte bron uitkom of uit 'n regverdige bron. So byvoorbeeld as jy sonde gedoen het en jy's kwaad oor daai sonde wat jy gedoen het, is 'n goeie kwaad. Dis goed om dan woede te hê. Dit is goed om woede te hê oor ongeregtigheid. Maar ons moet ook onderskei tussen die emosie wat mens het en die optrede. Mens moet daar onderskei. Want mens kan 'n regverdige emosie hê en dan kan mens begin verkeerd optree. Kan daai misbruik, daai emosie, daai Godgegewe energie kan jy misbruik. So hartseer, opgewondenheid, woede, alles is emosies. Dit is deur God daar gesit. Dit is wat die oorsaak is van daardie emosie of hoe ons op daardie emosies reageer wat dit sondig kan maak. Woede is 'n geskenk van die Here. Dis 'n Godgegewe emosie. En woede kan gebruik word as 'n positiewe motivering om aksie te neem teen 'n ongeregtigheid. Byvoorbeeld as ons woede ervaar vir ons eie sonde in ons lewe, dan kan dit ons aanspoor om die Bybel meer te lees. Dit kan ons aanspoor tot gebed. Dit is goed. Maar dan moet ons tog onderskei tussen die regte woede en die sondige woede. Die sondige woede. Want sondige woede speel homself uit op verskillende maniere. En ons moet soek na die rede. Want die rede hoekom jy kwaad word, dit is gewoonlik wat vir jou gaan sê of jy besig is met 'n regverdige woede of 'n sondige woede. As jy besig om daai emosie te ervaar op grond van 'n verkeerde ding of op grond van 'n goeie ding. Ons onderskei dan tussen die selfsugtige, die sondige toren of die regverdige toren. Kom ons kyk eers na 'n regverdige toren. Daar is ietsie soos 'n regverdige toren. Ons lees dit in die skrif. Dit sê in Efesiërs 4 vers 26 word toornig. Dis 'n duidelike opdrag, word toornig. Maar dit gaan verder en sê en moenie sondig nie. So daar is 'n sondige toren. Maar daar is ook 'n regte toren. Word toornig en moenie sondig nie. Dis 'n regte woede. Dis 'n regverdige woede as ons reg kwaad word. Nou, wanneer kan mens nou regverdig kwaad word? En dit is as mens kwaad word vir jou eie sonde, as jy kwaad word vir sonde in die samelewing, dis heeltemal reg. Ons moet kwaad word. Ons moet ontsteld word oor ongeregtigheid. Dis 'n opdrag. Psalm 7 vers 12 tot 14 sê, God is 'n regverdige regter en God wat en 'n God wat elke dag toornig is. Nou as God regverdig is en mag hy nie toornig word nie. As hy liefdevol is, mag hy nie toornig word nie. Nee, dit is nie so nie. God is 'n regverdige regter en 'n God wat elke dag toornig is en hy sondig nie. En wanneer ons as gelowiges deur Christus deel is van Jesus, deel het in die Gees, dan is ons mos in 'n mate al meer word ons verander na daai beeld van Christus en kan ons dan regverdig toornig word. Ons dis 'n opdrag, word toornig. Psalm 7 in vers 13 sê verder, en as hy hom nie bekeer nie, maak hy sy swaard skerp, hy span sy boog en mik daarmee, en berei vir hom 'n dodelike werktuig, hy maak sy pijle brandende wapens. Lees in Johannes 2 Vers 13 tot 17, Jesus wat toornig en kwaad word, hy sê daar, toe hy nou, wel, dit is nou in vers 13 van Johannes 2, dan soos Jesus nou opgaan na Jerusalem, om die Pasga te gaan vier, nou, en hy het in die tempel gevind die wat beeste en skape en duive verkoop en die geldwisselaars wat daar sit, en ons weet wat hier gebeur het was, dit was uitbuitery. Die mense het die feeste misbruik om geld te maak van die mense. En hy, dis Jesus, het 'n sweep van toutjies gemaak en almal uit die tempel uitgedrywe, ook die skape en die beeste en die kleingeld van die wisselaars het hy uitgegooi en hulle tafels omgekeer. En vir die duiweverkopers het hy gesê, neem daar die dinge hier weg, moenie die huis van my vader 'n handelshuis maak nie. En sy disippels het onthou dat daar geskrywe is, die ywer vir die huis het my verteer. En dit kan die selfde vir ons wees, ons kan sê die ywer vir die Here se geregtigheid het ons verteer. Dit maak ons toornig en dit is goed. Selfs Paulus het toornig geword. Handelinge 17 vers 16 sê, en terwyl Paulus in Athene vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword, toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Was hulle kwaad oor die sonde in die wêreld en dat mense so blind is vir God se genade. Spreuke 8 vers 13 sê, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. So dis duidelik dat ons moet kwaad word oor ongeregtigheid. Psalm 97 vers 10 sê, o liefhebbers van die Here, haat die kwaad. In Romeine 12 vers 9 sê, en dis die Nuwe Testament, laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, haat wat sleg is. So dis 'n opdrag, dis reg om kwaad te word, en daarom moet ons onderskei tussen regverdige woede en sondige woede. En ons moet dan sien, as ons sonde in ons eie lewe doen en ons het weer geval in sonde, dan moet ons dit haat. Ons moet dit haat. Die Here wil hê ons moet dit haat wat ons weet, daai sonde wat ons gedoen het, dit is die sonde wat Jesus aan die kruis laat sterf het. En daarom wil ons sonde al meer haat. Maar dan is daar sonde in die samelewing. Dink aan korrupsie in die samelewing, wat die regering, ons dink aan abortie, en wat van die kragtag wat nou afgestel is, miskien uitgestel is, waar die huidige regulasies op so 'n boosheid uitgeloop het, dat het mense weerhou om geld te maak. Dit moet jou boos maak, dit moet jou toornig maak, en dit is reg. Maar dan moet ons besop dat dit nie oorgaan na selfsugtige of sondige woede nie. Want selfs wanneer ons begin met regverdige woede, kan dit oorgaan na sondige woede. Byvoorbeeld wanneer ons die gereg in ons eie hande wil neem, nie wil doen wat die Here daar in sy woord sê, hoe om ongeregtigheid te hanteer nie. So wat is dan verkeerde woede of selfsugtige woede? Want is eintlik wat dit is. Wel, woede is sondig wanneer jy 'n woede emosie ervaar omdat iemand jou standaard oortree het. Dis eintlik seker die basiese beste definisie van 'n sondige woede. Dit is 'n emosie wat jy ervaar omdat iemand jou standaard oortree het. As hulle dit doelbewus oortree het of nie gedoen het wat jy wou hê hulle moet doen nie. So hulle het dit nie gedoen nie. Jou standaard nie gedoen nie. Ons sien dit in Lukas 15, die gelykenis van die verlore seuns. Dis weer die een seun het tot bekering gekom en hy het teruggegaan na die vader huis toe, maar die vader het toe die ouer broer, die eintlike verlore seun gesien dat hy afsydig staan. En toe sê die vader vir hom, In vers 27 Lukas 15, u broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf, is eintlik die dienskneg. Die vader het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword. Hierdie oudste seun het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. So wat hier gebeur het is dit was 'n sondige woede want hy het 'n standaard gehad van wat 'n regverdige optrede sal wees vir hierdie jonger boetie van hom. En een van daai standaarde was verseker nie dat sy pa 'n vetgemaakte kalf moet slag as hierdie seun terugkom nie. So hierdie standaard van hom is oortree en hy het kwaad geword. Handelinge 7 vers 52 tot 54 dan kry ons die fariseërs. Die fariseërs wat Stefanus aanhoor, hy verkondig vir hulle die evangelie en hy spreek hulle aan. Hy sê, dis nou Stefanus wat nou die fariseërs aanspreek en hy sê vir hulle, wat in een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het. Julle wat die wet deur die beskikkinge van engele ontvang het en tog nie onderhou het nie. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom, Stefanus, op die tande gekners. En ons weet wat die einde daarvan, hy is toe gestenig. So hulle standaard was anders as wat God gesê het en hulle wil natuurlik nie hulle eie sonde herken het, die fariseërs en hulle sonde voor die Here bely en hulle redding by God eintlik soek nie, maar by selfregverdiging en so hulle het nie gehou van hierdie prediking nie. Mense oor die algemeen hou nie van die prediking van die skrif juis oor daai rede nie, want mense se standaard is nie God se standaard nie. Matteus 5 vers 22 sê, maar ek sê vir julle dat elkeen wat sy broeder sonder rede kwaad is, sonder rede kwaad is, so as iemand, as ons kwaad raak vir mekaar, sonder rede, dan beteken dit is, ons gee ons eie rede, maar wat Jesus sê, dit is nie die regte rede nie. Maar as ons dan sonder rede kwaad is, dan moet ons verantwoording doen voor die gereg. So wat is nou die gevolg van hierdie sondige woede? Hoe kan jy sien dat jou woede sondige woede is? Hoe lyk dit? En dit is baie keer goed om te bepaal dan of ons nou regtig sondige woede gehad het. Maar ons sien 'n paar voorbeelde in die skrif, sien ons die effek van 'n sondige woede en dit is dat jy wil wraak neem. Sien dit met Kain en Abel. Die Here het Abel se offers aangeneem. En hy was toe nie baie gelukkig daaroor ou Kain nie. En toe word hy kwaad en die Here vra vir hom, "Waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang?" En ons weet dit is omdat hy nie gelukkig was. Volgens sy standaard moes hy offers aanvaar geword het. Jakobus 1 vers 19 tot 20 sê, so dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Want die toorn van een man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Dit is daai wraak, dit is die om wraak te wil neem. Om gereg in eie hande te wil neem. En daarom, ons het nou 'n paar keer hierna gekyk en gehoor met die prediking deur Romeine 13, maar Romeine 12 vers 19 sê, moenie julle wreek nie geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. En dit kan nou gebeur in die gesin, in ons eie persoonlike lewe, waar ons iemand wil terugkry, as hulle iets teen ons verkeerd gedoen het, op 'n onregmatige manier, ons wil hulle terugkry, ons wil nie regtig noodwendig bekering daar hê nie. So as iemand die my gesondig het, my lelik gepraat het, dan sal ek liewers terug lelik maak, of hom op 'n ander manier probeer indoen. Of as daar ongeregtigheid plaasgevind het in die samelewing, sal ek reg in eie hande neem en daai persoon self probeer terugkry. Maar nie die middele wat die Here daar gestel het, soos byvoorbeeld 'n laar magistraat of die gereg gebruik om God se wraak te laat uitoefen nie. 'N Ander manier hoe ons kan uitvind of ons sondige of wraak, selfs regverdige wraak sondig word, is as daai woede jou domineer. Jy dink die hele tyd daaraan. Jy's kwaad vir daai persoon die hele tyd. Jy's nie vergewensgesind nie. So dit kan begin met regverdige woede. Maar dan word daardie regverdige woede misbruik. As jy regverdig dit, jy sê wel ek het daai regverdige woede, die ou het in my gesondig, is duidelik, en dan gebruik mens daai om dan eintlik jou eie wraak, jou eie hoogmoed te regverdig. Dis eintlik hoe boos ons is. So dan begin ons met selfregverdiging om iemand te haat. Spreuke 25 vers 28 sê 'n afgebreekte stad sonder muur. 'n Afgebreekte stad sonder muur, so daar's nie 'n muur om die stad nie. So is 'n man wat sy gees nie kan inhou nie. Daar's geen beskerming nie. Spreuke 16 vers 32 die langmoedige is beter as 'n held en hy wat sy gees beheers as een wat 'n stad inneem. Want dit pas in by daardie regverdige woede wat oorgaan na 'n sondige woede. Maar ons moet ons gees kan beheer. Spreuke 19 vers 19 sê: "Hy wat groot van woede is, sal die straf dra. Want as jy wil red, dan maak jy dit nog erger." As jy die persoon wil help in daai woede, dan maak jy dit eintlik nog erger. En dis iemand wat selfregverdigend in daardie woede lewe. Maar goed, ons praat nie heeltyd van woede en van toorn. En tog sê ons vir onsself dat woede, sondige woede is 'n deel van ons sondige natuur en dis nie elke dag dat ek nou al hierdie die wrok het teen persone en teen selfs instellings nie. Maar wat ons geneig is om te doen, en ons doen dit met baie ander sonde, is ons maak dit lig. Ons sit ander woorde om dit. En is eintlik hierdie woorde wat eintlik daarvan sê, ons is eintlik besig met sondige woede. Byvoorbeeld, as ons praat van ons word gefrustreerd, of ons word geïrriteerd, ons word ontsteld, ons is ongelukkig, dan is dit baie keer dat ons hierdie woorde gebruik om eintlik daardie sondige woede weg te verduidelik deur hierdie woorde. Maar as ons nie baie keer, wanneer ons sê ons is gefrustreerd, ons is geïrriteerd, ons is ontsteld of ons is ongelukkig, het ons nie ons eie standaard daar gestel en het iemand dit oortree en nou is ek te na gekom. Ek is ingedoen. En dit is wat ons maklik doen. Die ander ding wat ons moet besef is dat woede beïnvloed ons hele lewe. Wanneer ons toornig word, sondig toornig word, dan beïnvloed dit jou liggaam, dit beïnvloed jou emosies, dit beïnvloed jou gedagtes. Ons kan dit sien in die geval van Kain. Sy hele postuur, sy hele lewe het in mekaar geduie. Agab, toe Nabot nie die wingerd aan hom wou afstaan nie, hy was skoon siek van woede. Dit beïnvloed jou fisies. Saul wou selfs hy een seun doodmaak, Jonathan, toe hy opgekom het vir Dawid. So Jonathan het Dawid probeer verdedig en van gesê, maar jy kan nie Dawid wil doodmaak nie, en Jonathan praat met sy pa Saul daar in 1 Samuel 20. Maar Saul is so verblind deur woede dat hy sy eie seun met 'n spies wil gooi. Hy gooi hom toe met 'n spies om hom dood te maak, om hom te probeer raak gooi. Ons sien vir Jona, hy is baie moedeloos as hy daar sit en sien hoe die Here nie aan sy standaard voldoen nie. Maar Jesus het gesê dat, en dit is wat ons moet onthou, sondige woede is die wortel van moord. En dis, een sondige woede is die moord van die hart. Dis een hartsonde, dis gelijkstaande aan moord. En hierdie woede is dan een vorm van afgoderij, want ons ontbid onszelf. En het raak vir my so belangrik, dat ek kwaad sal word, en indien ek dit nie kan kry, wat ek wil hê nie. Ek plaas myself in die plek van God, en denk dat ek die middelpunt van die lewe is. Ek is die standaard. Maar sondige woede sal nooit die geregtigheid van God bereik nie. Want is ons eie standaard. God bepaal die standaard. So hoe lyk sondige woede nog meer in die praktyk? Nog meer, hoe lyk dit? Nou, ons kan dit in twee kategorieë hoofsaaklik opdeel. So is goed om hierdie goeders in detail te identificeer, want ek kan dit by onsself sien of ons besig is met hierdie sondige woede in ons eie harte. Nou, die een manier van 'n sondige reaksie, behalwe dat ons nou woorde gebruik om het te versag, is die een kategorie is om het om op te krop. En die ander ene is uitbarste. Mens dink nie baie daar aan nie, maar om byvoorbeeld iemand aan te gluur, of om hard asem te haal, warm om in onder die kraag te word, gefrustreerd te raak, geïrriteerd te word, te raak, moody te wees. Hierdie ou het verkeerd wakker geword. Jy kan sien, dit is nie lekker nie. Dit is nou 'n typiese opkrop. Dit is 'n typiese sondige woede. Maar dan kry jy die woede wat ons seker maar meer sal sê is sondige woede. Dit is die uitbarsting woede. Dit is as jy begin skree, as jy goeders neergooi, as jy begin vloek, as jy iemand begin sleg sê, verbaal aanval, en dan weet ons die toppunt van hierdie woede is moord. Maar alles hieronder val onder die moord, die 60 gebod. Maar kom ons kyk na 'n paar omstandighede wat baie keer oorsake is van sondige woede, want ons moet ook dit kan erken, wanneer ons in 'n sekere omstandighede ingaan, moet ons ook besef, hoe gaan daar versoekinge kom. As daar 'n gebroke verhouding met God is, soos in die geval van Kain, dan moet ons weet, daar gaan woede gaan sy kop uitsteek. As ons vervlou in ons gebedslewe, dan weet ons, ergens gaan ons begin gefrustreerd raak. Ons gaan begin mense aangleer. Ons gaan begin mense aanval. Skuld, as iemand skuld het, dit is baie keer omstandighede wat lei tot woede. Want iemand kan sê maar, my standaard is, ek moes nie in hierdie omstandighede gewees het nie. Die Here hanteer my onregverdiglik, en ek is nou kwaad. Ek is om kwaad vir sommer net almal, want almal het deel bygedra tot hierdie probleem waarin ek myself bevind. Selfs as daar miskien oor my gelieg is, dit kan 'n maklike versoeking wees. Dit is 'n werklike omstandighede wat daar kan wees. as ek deur iemand mislei was, dan kan ek kwaad word en natuurlik weer eens moet ons heeltyd onderskei tussen die sondige en die regverdige kwaad. Ons moet kwaad wees oor leuns. Maar dit kan baie maklik oorgaan na 'n sondige toren. Daar's 'n selfs hier's 'n hele lys van voorbeelde. Ek gaan nie alles kan noem nie, maar byvoorbeeld in Numeri 22 gaan beskryf het jy kan sondig basies toornig word in verse 22 tot 27 as jy hardkoppige huisdiere het. So dit is nogal so, ek moet sê. Baie keer mense, troeteldiere kan mens self dryf na woede. Na sondige woede, waar ek erken dit. Dan as iemand anders te goed praat van vyande, dan kan mens nogal kwaad raak. As iemand ja oor jou skinder, so is nie noodwendig 'n leuen nie, maar oor jou skinder. As daar doodgemaak was, iemand naby jou is vermoor, dan kan jy regverdige roede, 'n woede hê, maar dit kan ook oorgaan na sondige woede. En as daar byvoorbeeld jy nie kry wat jy wil hê nie, as jy vermaan word oor jou sonde, dan kan mens baie maklik lig geraak wees en dit kan oorgaan na 'n sondige woede. Ander omstandighede wat baie maklik kan lei na om 'n sondige gewoonte te kweek is as jy vriende is met kwaai persone. Want jy leer hulle gewoontes aan jy leer aan hoe om te reageer in omstandighede. En ons nog 'n hele paar ander goeters en 'n hele paar ander omstandighede. Maar kom ons kyk bietjie na die gevolge van 'n sondige woede, want daar is fisiese, emosionele gevolge van wanneer ons gefrustreerd is, wanneer ons sondige woede het. Die gevolge is depressie, ons sien dit weer eens in die geval van Kain. Die gevolge is selfs moord. Kain wat vir Abel doodgemaak het, dit is waarna toe dit lei. Dit kan uitloop op leuns, bedrog, wreedheid teenoor ander mense, wreedheid teenoor diere. Jy kan begin manipuleer. Ja, daar's 'n kleurverandering. Nee, so Nebukadneser wat baie kwaad geword het vir Daniël se vriende en hy het van kleur verander. Jy begin dinge doen wat onlogies en sinneloos is, van daai woede neem jou oor. Jy begin ander mense spot, aggressiewe taal, gebroke verhoudings tussen ouer en kind, tussen man en vrou, tussen vriende. Later het jy selfs nie eens 'n appetit nie. Jy is nie meer honger nie, want die woede het jou oorgeneem. Jy stap weg, jy vervolg ander, jy bid nie meer nie, jy soek nie die hulp van God af nie. Jy wil net wraak neem. Jy is dikbek. Jy wil net sterf soos Jonas, al selfbejammering. Daar's vuiltaal, daar's vloek, daar's twis, daar's gevegte. Jy tree dwaas op en daar's hierdie aanhoudende sonde. Dit is die gevolg van sondige woede. Maar wat is die oplossing? Wat is die oplossing? Die oplossing is altyd om eers te besef dat ek en jy is nie die standaard vir wat reg en verkeerd is nie. En ons het daar dadelik bekering nodig. God is die standaard. Hy is die standaard van wat reg en verkeerd is. En sodra ek daardie sonde gedoen het, dan moet ek besef, God is die standaard. Hy het bepaal daai sonde, maar Christus het vir daai sonde gesterf. Daai is 'n belangrike beginsel. Efesiërs 4 vers 31 tot 32 sê: "Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het." Dan was die volgende stap in om al meer weg te beweeg van die sondige woede, selfs sondige woede gewoontes. Doen wat reg is. Die skrif wys uit byvoorbeeld hoe ons goeders moet hanteer as daar byvoorbeeld in my gesondig is. Hoe ek moet goeders hanteer in die samelewing as daar ongeregtigheid is. Die Here sê dit in sy woord en wat die Here dan vir ons sê is dan doen daai goeders wat reg is. En dit is wat die Here ook aan Kain gesê het. Hy het gesê doen basies wat reg is. Doen wat reg is, dis die oplossing. Kyk na die woord en doen wat ek sê. Die ander oplossing is om nie meer met vriende om te gaan wat 'n kortie meer het nie. En as dat jy nie gesondig is, wees kwaad, maar moenie sondig nie. Wees kwaad oor die eie sonde of oor 'n ander regverdige saak, maar, en hier is die groot ding, is selfbeheersing. In Titus 2, as het praat van wat Titus nou vir die ou manne en die ou vrouwe en die jong vrouwe en die jong manne moet leer, dan staan hierdie ding nogal uit, by almal is selfbeheersing. Dis ietsie wat ons in moet oefen, is om eers na te dink oor 'n saak. En dit is hoekom hy Efesiërs 4 gedeelte sê, moenie laat die son ondergaan oor jou woede nie. So ons moet eers dink, ons moet dink oor wat met ons gebeur het. Dink voordat ons optree. Dink voordat ons reageer. En natuurlik, as ons nou een sondige woede het, moet ons besef, het is nie noodwendig tyd wat daar die sondige woede gaan genees nie. Maar het is goed om stil te staan en te dink oor die sondige reaksie. Dit te analyseer. En dan tot daai belydenis te kom van, goed, ek het sondig gereageer en as ek teenoor iemand sondige woede gedoen het, dan wil ek gaan vergifnis vra. Vergifnis vra as ek teenoor my kinders uitgebars het in woede, teenoor vriende uitgebars het as boeties en sissies teenoor mekaar woedend gereageer het, om hulle te leer om dan daai sonde te erken en het eerstens te bely voor die Here. Daai Efesiërs 4 vers 26 waar ons nou eintlik hele paar keer verwys wat sê word toornig en moenie sondig nie, moenie laat die toren of moenie daai son ondergaan oor die toren nie, dan beteken dit ook dat ons moet daagliks en vinnig sondige woede hanteer. Want het gaan ons opeet. En onthou dat God alleen regverdig oordeel. En laat die onreg wat deur ander aan jou gedoen is, aan God oor as ons niks daaraan kan doen nie. En daai is 'n moeilike ene. As daar onreg gedoen is en ons kan niks daaroor doen nie, dan moet ons dit aan die Here oorlaat. Want dit is wat hierdie psalm wat ons gesing het so duidelik kommunikeer, is dat die Here is die ene wat die sonde sal vergeld. Ons moet net doen wat die Here sê en as ons niks verder kan doen nie, dan laat ons dit aan die Here oor. Dan sien ons, in Efesiërs 4, as ons nou verder kyk, na daai vers 26 wat sê word toornig en moenie sondig nie. Dan laat die Here ons nie met hierdie bevel om nie toornig te word nie. Hy sê ook vir ons wat ons moet aantrek. Hy sê ook vir ons wat ons nou moet doen positief en dit is trek aan sagmoedigheid, vriendelikheid en vergewingsgesindheid. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. En daar is die vergewingsgesindheid wat ons moet hê as gelowiges, want hoeveel het die Here ons nie vergewe nie. Want ons herken, God is die standaard, hy het bepaal wat is sonde, en Christus het vir al my sonde gesterf, so as iemand teen my sou sondig, dan kan ek sê, wel daardie sonde wat die persoon gedoen het, is verseker sondig, en het moet aangespreek word, dan natuurlijk af van wat sy omstandighede is, en hoe jy die sonde kan aanspreek, maar, ons besef ook daardie sonde wat die ding, wat gedoen is, dier die persoon, daardie type sonde is ook aan Christus gestraf, en hoeveel sonde het ek nie gedoen nie, so daar is in die mate daai besef dat ek is ook 'n sondaar en ek is baie vergewe en daarom moet ek ook kan vergewe spesifiek wanneer iemand na my toe kom en vra vir vergifnis een van die opdragte wat nogal baie keer gegee word, en ons sien dit in die Efesiërs en Galasiërs sê dit, en is dan die manier hoe ons nou prakties oplossing vir sondige woede kan hê, is om vervul te word met die Gees. Maar natuurlijk, hoe word jy vervul met die Gees? As ons kyk, en ons vergelyk skrif met skrif, dan sien ons, vervul met die Heilige Gees beteken, dat ons meer van Christus drink. Dit is vervul met die Gees. Ons sien dit daar in Efesiërs 3. Ek dink is vers 17. Dan sê dit spesifiek, om vervul te word met die Gees, is om meer van Jesus te leer ken. Want hoe meer ons van Jesus leer ken, besef ons sonde, en ons besef dat ons eie sonde aan die kruis gestraf moes geword het. En dit is die oplossing van sondige woede. En onthou dat die woede van die mens nie die geregtigheid van God kan voortbring nie. So wanneer ons nou in omstandighede is, waar daar nou 'n sondige woede was, of het nou jou kinders is, en of het nou in 'n beradingssituasie is, dan moet ons eerstens vir die persoon uitwys, dat hy is natuurlijk nie die standaard vir wat reg en verkeerd is nie. Dit is God wat die standaard is. En as die omstandighede oor ons kom, oor ons lewe kom, hy het bepaal, dit is sy standaard, hy bepaal wat oor ons lewens kom. As daar sekere beproewinge is. Maar die ander ding wat hy ook moet besef, en wat ons self ook moet besef, is dat ons nooit slagoffers is nie. En dat daar geen omstandighede is te moeilik vir ons om te dra nie. En daarom weer eens dat daar 1 Korintiërs 10 vers 13 so belangrik is, wat basies sê dat die Here versoek ons nie bo ons vermoë nie. Hy sit ons in omstandighede, dit is so, maar ons kan nooit die omstandighede die skuld gee vir ons sondige optrede nie. Nooit nie. Ons kan nie sê, ek het kwaad geword, omdat dit my DNA is nie. Ek het kwaad geword, omdat dis die Duitse, of die Franse, of die Ierse, of die Hollandse bloed, wat in my are loop, en ek kan nie anders nie. Dis net nie waar nie. Die skrif sê vir ons duidelik in 1 Korintiërs 10 vers 13, ons mag nie dit as 'n verskoning gee nie. En wys dan, vir die persoon, dat sondige woede word aangeleer. As mens 'n persoon is wat baie maklik geïrriteerd word, dis 'n aangeleerde gedrag. Selfs om vinnig emerig te word, dis aangeleer. Jy het jouself geleer om vinnig jouself 'n standaard te sien en as iets met jou gebeur het, jy's 'n standaard vir wat met jou gebeur, omstandighede, hoe mense teen jou moet optree en dan het jy jouself geleer dis hoe jy moet reageer. Ons kan dan onsself herinner en mekaar herinner aan Bybelse voorbeelde om te wys van mense wat met woede gesukkel het en dat God hulle gehelp het om te verander. Ons het voorbeelde van Johannes en die apostel Paulus. Apostel Paulus wat bygestaan het toe Stefanus gestenig is. Hy het ook kwaad geword. Sondige woede. Dis die manier hoe hy gereageer het. Maar die Here het sy hart verander. Hy het besef, hy is 'n onverdiende begenadigde. Leer vir onsself dat niemand ons kwaad maak nie. Niemand maak ons kwaad nie. Ons kan nie eintlik sê iemand het my kwaad gemaak nie. Daar is nie so 'n verstaan in die skrif nie. En ons praat spesifiek hier van die sondige woede. Maar sondige woede kom uit die hart uit. Dis ons sondige harte. Wat veroorsaak dat ons sondige toorn het. En dat ons dan ook self aanspreeklik is vir die sonde. Ons moet al minder in vriendskappe wees waar daar hierdie emerige emosies is. Want ons gaan dit aanleer. Onthou, sondige woede is aangeleerde gedrag. Dis aangeleerde gedrag. Wat mens wel gaan aan herinner moet word en wat ons aan mekaar heeltyd ook gaan moet sê en aan ons kinders en aan mekaar in liefde is dat dit is God wat soewerein in beheer is, wat regeer. Dit is hy wat alle wysheid het. Dis hy wat geregtigheid bepaal en hy is regverdig. En dan is dit natuurlik belangrik dat ons, as ons spesifiek sukkel met sondige woede, want onthou, sondige woede, soos ek in die begin gesê het, is omtrent 50% van beradingsgevalle. So ons sukkel op een of ander manier met sonde, met hierdie sondige woede. En die samelewing is 'n woedende samelewing. Ons sien dit op die TV, die kinders is kwaad, die ouers is kwaad. Ons sien dit nogal in op die TV, films en selfs boeke. Mense word vinnig kwaad. Dis reg om kwaad te word. Dis wat ons geleer is hoe ons in die kultuur geleer word. Jy moet kwaad word, jy moet jou man staan, mense moet sien jy's kwaad vir goeders as dit nie jou manier loop nie. En ek sluit dan af met Efesiërs 4 vers 31 tot 32 waar het praat van die aflê en die aantrek. Hoe ons werklik sondige woede kan aflê en sondig en die goeie werke kan aantrek. Efesiërs 4 vers 31 sê: Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. En onthou wat hier geleer word is daai gewoonte sondes. Dit moet afgelê word. Ons is nie meer onder die heerskappy van die sonde nie. En dan sê vers 32, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergewe mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Kom ons bid saam.